Sveiki visi, esu Lina ir šiandieną pakalbėsiu su labai nuostabia vaikų neurologe, Milda Dambrauskiene. Ji yra ne tik vaikų neurologė, bet ir Lietuvos vaikų neurologų asociacijos pirmininkė, epileptologijos draugijos vaikų negalios akademijos narė, Europos vaikų neurologų draugijos narė, taip pat aktyvi retų lygų ambasadorė, tobula komunikatorė iš tikrųjų ir ryšys su pacientų organizacijomis. Ir kas nežinot, jinai taip pat Kauno Moterų Lions klubo prezidentė ir, aišku, neatlyginamos donorystės žymūnė. Labas, Milda.
Labą dieną, Lina. Ačiū.
Gal kažką pamiršau?
Dabar tikrai nežinau, kol kas užteks tiek.
Užteks tiek. Tai tvarkoj. Tai šiandieną mes pakalbėsim, na, mūsų tema yra retos ligos, taip? Dėl to, kad artėja retų ligų diena ir tu esi pati prisidėjusi prie to, tikrai atstovauji labai daug ir pačių medikų balsas esi ir pacientų tuo pačiu. Na, papasako, kas yra ta reta liga? Nu, kuo jis skiriasi, sakykime, nuo kitų ligų, nuo paprastesnių ar, sakykime, tokių įprastesnių?
Reta liga oficialiai, tai žinoma, skiriasi nuo kitų ligų tai, kad jinai turi labai aišku apibrėžimą pagal dažnį, kad jie turi sirgti labai retas. Viena vertus, vienas iš 2000, tai man neskamba labai retai, tai pakankamai dar dažnos ligos, nes didžioji dalis retų ligų yra itin retos, ultra retos, kurias serga vienas iš milijono. Ir turbūt su tokiom ligom net gerokai dažniau tenka susidurti, o ne su tom, kur vienas iš 2000. Kita vertus, taip galvojant apie retą ligą, tai šalia iš karto atsiranda nediagnozuota liga, nes kol tu ateini kitos retos ligos diagnozės, dar yra ilgas kelias, ilga odisėja. Tai gali būt, kad daugybė žmonių net ir nežino, kad jie turi retą ligą, nes jį tiesiog dar nėra diagnozuota. Pačios retos ligos ta, turi tą vadinamą retų ligų paradoksą, kadangi jų yra labai daug žmonių jomis serga. Aišku, jos yra labai nevienodos, skirtingos ir pasakyt, kad aš dirbu retų ligų srityje, tai bet kur taip gali būti, bet kuris gydytojas galėtų pasakyti, net jeigu jisai sau to neįvardyja.
Taip. Aš tai tikiu, kad na, kiekvienas gydytojas susiduria iš tikrųjų, ar jis dirba universitetinėje ligoninėje, greičiausia, ar netgi privačioj kažkokiai mažoj klinikėliai, na, tie pacientai visur pasiskirsto. Tai, na, irgi skaičiu tokią statistiką, kad 6% Lietuvos gyventojų galėtų irgi būti būtent retų ligų pacientai arba apskritai sergantis reta liga, tik aišku, vėl nediagnozuota kalbam. Bet, na, kodėl svarbu žinoti, ar svarbu žinoti, ar čia iš viso svarbu žinoti, kad yra tos retos lygos, ar kaip čia yra?
Turbūt kaip bet kur gyvenime kažkoks aiškumas tau padeda žinot, ką tu turi daryti, turėt planą, veiksmų planą, bet kokią ligą net ir dažna liga sergant, nereta liga, na, turiuomenį cukrinį diabetą, arterinę hipertenziją, apie ką šnekam, jeigu tu nežinai, tu nedarai dalykų, kurie svarbus dėl tos ligos. Tai retos ligos atveju lygiai taip pat. Kol nėra diagnozės, yra tam tikri principai, pagal kuriuos yra pacientas tyriamas, prižiūrimas, bet kai tu jau turi tą aišku iksą, tą lygti išsprendęs, tu dar konkrečiau specifiškiau gali žinoti, ką toliau daryti. Tai nebūtinai bus susiję su gydimu, gal labai kuris išgydo, pagydo tą retą ligą, bet bent jau su ta ilgalaikė priežiūra, nes pagrindinis tikslas vis tiek yra bet kuriam amžiaus etape nustačius, diagnozavus tokią ligą, kuri kol kas nėra gydoma, kuriam ieškoma vaistų, išlaikyti pacientą maksimaliai geros būklės, optimalios būklės, kad kai jau atsiras jo vaistas, kad jis būtų, nu, kad daugiau išsaugojęs savo sveikatos.
Taip. Tai čia daugiau, na, toks medikų siekinys, ne, kad mes tiesiog ieškotume tų geriausių medikamentų, alternatyvų, tų visų medicininių jau dalykų, bet o kas svarbiausia, kaip tau atrodo pačiam pacientui arba jo artimajam, ne, nes dažnai liga diagnozuojama na vaikystėje, kūdikystėje ir tas tamprus toksai artimųjų ratas ir tėvai, ir seneliai, ir kiti. Tai kas jiems visiems svarbu?
Jiems iš to, kiek man tenka susidurti, atrodo svarbu išmokti gyventi su ta liga. Nes tai nėra umi liga, kurią tu gali išgydyti ir pamiršti. Tai nėra trauma, kai sugyja kaulas lūžęs ir tu gali vėl toliau gyventi įprastą gyvenimą. Kad tikrai retų ligų srityje, dažnai vat, mes diagnostiką ir gydymas norėtume kalbėti, bet čia turbūt reikėtų kalbėti apskritai apie gyvenimą su reta liga, nes daugelis tų ligų progresuos, pažeis įvairias sistemas, reikės labai didelės komandos, šeimai reikės pergalvoti, kaip jie toliau organizuos savo gyvenimą ir psichologiškai labai daug reikės etapų įveikti, aš nežinau, ar jie kada apskritai pasiekė to šeimos susitaikymą, nes jeigu kalbam apie vaikus, kurių būklė keičiasi, kai tu matai, kad tavo vaikas nepadarys to, ką padaro kiti vaikai, tau kiekvienas gimtadienis, kiekvienas etapas, nežinau, 7 metai, kai kiti išeina į mokyklą ir panašiai, vis yra naujas lenkstis, kai tau reikia vėl savo tos lūkesčius pakeisti ir prisitaikyti ir susitaikyti. Tai čia viena ta dalis yra taip, kaip šeima susigyvena su liga. Kitas dalykas yra didžiulė dalis medicininė priežiūra, kuri yra reikalinga, galbūt tai yra tik tai na, paprasti profilaktiniai tyrimai, pasižiūrėjimai ir viskas yra gerai ir nėra komplikacijų, bet galbūt tai yra sudėtingi dalykai, taip ir tracheostomos, gastrostomos priežiūra, dirbtinė plaučių ventiliacija namuose, ką mes dabar va, turim, tai iš vis vėl didelę laiko dalį užims šitie dalykai, ką tėvai turės išmokti daryti, rasti žmonės, kuriais pasitikėtų, kas jiems padėtų vaiką prižiūrėtų, žauginti. Ir aišku, socialinė pusė.
Ir psichologinė dar, aišku, greičiausia, irgi taip, labai svarbi Lietuvoje ypatingai.
Kad to šeimos galėtų gyventi, nes vėl tai nėra vien tik tai tėtis, mama ir tas vaikas, yra sesės, broliai, kurių gyvenimas labai pasikeičia atsiradus šeimoje.
Mes ir matom, kad ne, jeigu reta liga dažnai jinai būna galbūt ir na, sunki, kur reikia daug praleisti ir ligoninėje, ir nu, tai kenčia ir kiti broliai, sesės, ne, kurie lieka namuose, ir na, dažnai visokių istorijų girdi mane ir tuose šeimose. Taip, tikrai, bet na, ar tai viską gauna pacientai, pavyzdžiui, tokie su reta liga ir jų artimieji Lietuvoje, ar kažkokių iššūkių yra?
Manau, kad visam pasauliu yra labai panašiai, kadangi tai nėra paprasta ir tų sprendimų yra ir vairių, šalis ieško, tų modelių, kaip suderinti gyvenimą ir ligą. Pasakyt, kad Lietuvoje labai kitaip negu visur pasaulyje, tai turbūt ir būtų iš tos socialinės pusės, vaikų ugdymo, priežiūros, tėvų išlikimo darbo rinkoje, tie atrodytų dalykai. Nes visa kita mes iš medicinės pusės lyg ir atrodytų galim pasiūlyti. Galbūt tas organizavimas vėl nėra toks tobulas, kaip norėtųsi, bet iš esmės manyčiau, kad taip daug dalykų nu, keičiasi vėl. Taip, kaip šnekam šiandien, po metų ir po 2 tikimės, kad bus dar geriau, bet esam tam kelyje.
Nes taip ir kalba, ne, dabar dauguma medikų, ne vien tik dirbančių su retom, bet apskritai, kad na, medikai tampa ne tik medikais, bet ir socialiniais turi būti darbuotojais, nes ir psichologais, nes, sakykim, ai, nėra kaip pacientui grįžti, ne, ai, nėra kaip atvažiuoti, nes su reta liga tikrai, jie nebūtinai gyvena prie ligoninės, sakykime, kažkokios universitetinės, ar tos, kuri konsultuoja, ne, ar specialisto konsultuojančio, jie gali būti periferijoje. Tai iš tikrųjų, va, to, tas irgi, aš kartais irgi girdžiu tokių, kad būtent tu tampi viskuo, ne? Ir, na, papasakok, ar tu tikrai būtent toksai esi specialistas, kad tu jais tiesiog kaip dešinioji ranka jų?
Nesu tikra ir turbūt ir šeimos tą patį pasakytų, kad negalim mes visko jiems užtikrinti ir negali padaryti taip, kad turėtų į namus ateinantį kineziterapeutą 5 kart per savaitę arba mama kažkas išleistų. Manau, kad vis tiek čia jie turi savo gyvenamojo vietoj ieškoti tų sprendimų, belstis. Mes gal galim būti tie, kurie garsiai pasakom, kad taip yra tokia ligonių grupė, kad jie gyvena, jie dabar ilgai gyvena ir tikrai nebėra kažkokių gyvenimo trukmės ribų, kad iš tikrųjų gerai prižiūrint, slaugant, išgydant kažkokias ten laikinas infekcijas ar sprendžiant kitas problemas. Tas gyvenimas yra ir ilgas, ir sudėtingas, dėl to, kuo arčiau namų bus randama daugiau sprendimų, man atrodo, tuo yra geriau. Tai mes galim būti tik tai va, tas balsas pasakyti, paadvokatauti, bet tikrai negalim visko
na, taip,
išspręsti.
Visko, net ir kompetencijos ribose, ne, kai kas tikrai ne mūsų kompetencijos ribose. O ką galėtų padaryti, na juk dauguma pacientų susibūrė į, vat būtent ir tomis lygomis, ne, į pacientų organizacijas, jie gan aktyvus yra, sakykime, kelios organizacijos, aš tikrai irgi žinau, kurios yra aktyvios. Ką jie galėtų padaryti būtent gerinant, ar sakykime, patys pacientai, na, individualiai, ką jie, ar jie daugiau turėtų šnekėti, ar jie daugiau tas va, tokius akcentus dėti, kur yra pagrindinės problemos, ką jie galėtų, kaip tu matai?
Būtent, man atrodo svarbu, kad jie burtusi, nes turbūt bet kokią ligą nustačius, pirmas tėvų klausimas būna, ar dar yra toks vaikas Lietuvoje. Labai kiekvienam norisi, kad žinotų, kad dar yra kažkas, kad mes nesam vieni, kad mes nesam vieninteliai. Aišku, daugelio atveju jie bus vieninteliai, nes, kaip sakiau, labai didelė retų lygų dalis yra ultra retos, kur sarga vienas iš milijono ir na, natūralu, kad būsit vienintelė šeima, galbūt turinti tam tikrą mutaciją, tam tikrą sindromą, bet tas problemų spektras yra labai panašus ir bet koks, man atrodo, tų likimo draugų bendraminčių suradimas padeda, na, praplėsti akiratį. Jeigu tai nėra Lietuvoje tokios grupės, visuomet sakom, ieškokit socialiniuose tinkluose užsienio grupių. Ir tas labai, aš va, kaip gydytoja tą jaučiu, labai padeda, kai pajunta, kad lygiai tokios pačios, žinau, ten problemos yra kitoj šaly ar kita bendruomenė, lygiai taip pat va, ieško sprendimų, laukia gydymo, dalyvauja tyrimuose ir panašiai. Tai man atrodo, tas apskritai bendruomenių kūrimasis, ir kurie ir džiaugsme, ir vargė, ir kai gerai, ir kai blogai išgyvena daug dalykų, jis yra labai sveikintinas. Ir taip tada jie gali na, tas problemas grupuoti, prioritetizuoti, kelti,
atstovauti,
taip visai. Tai čia šitie, tik tai galim paskatinti, nes taip, tas, kur matom draugijas, jos yra ir aktyvios, ir man atrodo, ir ieško sprendimų, ir randa juos. Bet dar nemaža dalis lieka na, patys...
Ypač jeigu pavienė, savo, ne,
taip, 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 taip. Tai va, juos kartais net reikia nu, taip aktyvinti ir parodyti tą kaip gerą į pavyzdį. Taip.
Na, pradžioje gal būna sunku tevams, sakykime, arba ir pačiam pacientui, jeigu, na, sakykime, suprasti tą ligą, ne, ir suprasti tą visą, na, ką toliau daryti, nes ir pasimetimas ypač būna...
Taip, tos stadijos, man atrodo, čia kaip bet kuria
liga arba kokias
stresą patyrus gyvenime. Ir tą mes irgi turim žinoti, taip. Kiek vat, turi padėti tuos pirmuosius svarbiausius žingsnius susidėlioti, nes natūralu, kad būna tų reakcijų, gal reikia išvažiuoti iš Lietuvos, taip. Gal jeigu išvažiuosim kažkur kitur, tai įvyks stebuklas, gal jeigu atliks kažkokią labai brangiai kainuojančią procedūrą, taip. Tas viską pakeis ir natūralu,
kad ta visokių irgi,
pradžia būna tikrai tokia.
Misticizmus kartais ir taip toliau.
Ir šitą irgi skatinam, ir kad domėtųsi, ir paskaitytų, ir klaustų, nes man labai patinka ta stadija, kai aš jau jaučiu, kad pacientas gal net daugiau dar žino apie savo ligą, apie tuo metu va, tyriamus naujus vaistus, gydymo būdus, nes tai jau tik, kad jie iš tikrųjų kaip lygiaverčiai partneriai, kur labai normalu, kad jie apie savo vaiko ligą ar apie savo konkrečiai saugęs pacientas ligą žino net ir daugiau negu tu ir labai... Labai labai smagu, kai matai, kad jau žmonės jaučiasi na, įgalus ir galintis užduoti klausimus, tada jau tu ieškai, skaitai ir diskutuoji.
Ir geriausia,
čia dar tas kitas etapas.
Taip, geriausia advokatauja savo iš principo. Man irgi, na, aš skubioju medicinoje, ne, dirbu, tai man irgi patinka, kai tikrai pacientai, nu, su vaikais aš kadangi dirbu, tai pacientų tėvai, jie tikrai... Mums yra, na, komandos dalis, būtent retų ir, na, ultra retų ligų, nes mes tikrai dažnai nežinom. Mes susidurėm dažniausiai 80% standartiniai, gal net 90 standartiniai atvejai, kurie lengviau sprendžiami, tikrai ne kažkokie multisisteminis sprendimas ir taip toliau. O jie tikrai pasako, žiūrėkit, mums tas gali būti, mums tas, jūs atkreipkite dėmesį tai, ir mes tikrai, aš tai džiaugiuosi, kad jie pagaliau tampa tokie aktyvus ir aktyvi tos medicinos ir to gydymo ir tos diagnostikos dalis, nes tai yra labai svarbu.
Taip, ir suaugusių gydytojams dar reikės prie to priprasti ir tą išmokti, man atrodo, nes užauga, jų tie mūsų pacientai užauga, jų nebe 20 metų gyvena. Tos ligos, kurios atrodo pasibaigdavo gyvenimas paauglystėje, jau jie sulaukė pilnametystės. Ir šitoje vietoje va, tas bendradarbiavimas suaugusiųjų gydytojų su tom šeimom, kurios užaugino tos vaikus iš puoselio su pediatrais, bus labai svarbus tas va, perėmimas, perdavimas, mūsų žinojimas, kaip jiems toliau sekasi, kad mes galėtume žinoti, kokiem dalykam turėtume daugiau skirdėmėsio vaikystėje, paauglystėje, kam galėtume užbėgti už akių. Tai čia va, nu, vėl tas
komandiškumas, grįžtamas ryšys.
Komandiškumas, taip, ir laikė, ir tarp skirtingų vat, sričių gydytojų.
Ir dar medikui labai svarbu, kad neprimes savo nuomonės vien tik tai, ne, kartais irgi, na, sprendimas irgi turi būti pačio paciento ar paciento artimųjų, nes jie irgi turi teisę, na, visokius sprendimus priimti, iš tikrųjų.
Žinoma, kad taip, ir vėl, žinodami tikslę diagnozę, žinodami žinodami na, tą galimą prognozę, man atrodo, šeimos gali visai kitaip tos
priimti sprendimus. Ir gali, kaip ir tu sakai, kad ir ieško gal užsieninų, bet jie ir
taip.
Gali tos,
žinoma,
to viso ieškoti, nes tikrai, jeigu tikrai nemato vilties arba apskritai yra pasimetę kartais.
Galbūt nu, sudėtingi kažkokie labai brangus gydymo būdai, galbūt kuriems Lietuva neturi pinigų arba dar neturės, man atrodo, būtų labai sąžininga laiku šeimom pasakyti, na, kad taip mūsų galimybės yra tokios. Ir prašom, ir yra šeimų, kurios ir išvažiuoja, ir keičia šalį, gyvenamąją vietą, darbus, išsiveža kitus vaikus, kad bandytų grėbėsi to šiaudo, kas natūralu.
Tai va čia irgi mūsų žinutė valstybiniu mastu, kad greičiausia galėtume tos dalies irgi neprarasti žmonių, jeigu jiems užtikrintume geresnės sąlygas, galbūt daugiau klausytume jų poreikius, ne, kaip, tai va. Bet, na, irgi grįžtant į tą diagnostiką, juk pirmiausia, greičiausia ir daugelį ligų, na, susiję ir su naujagimyste, ir su, sakykime, kūdikyste, na, ir kaip tu matai va tą nustatymą retų ligų naujagimystėje, kodėl jis svarbus, ar jis tikrai svarbus visom ligom, kuriom ligom, ir ką tai galėtų duoti?
Be svarbiausia yra tom ligom, kuriuo mes turim gydymą. Naujagimių patikras, tas skriningas vadinamas, jis turėti tik tam tikrus kriterijus. Tu negali tikrinti tik tai taip savo ieškoti, ar neturi kažkokios vaikas ligos ir nieko negalėt po to pasiūlyti. Bet yra ligų, nedidelė dalis, bet jos labai svarbios, kurias taip jau galima identifikuoti labai anksti, naujagimį, kuris iš pažiūros atrodo sveikas ir tuo metu pradėjus gydymą galima išvengti labai sudėtingų komplikacijų. Visiems žinomas pavyzdys, jeigu vaikas gimsta be skydliaukės, įgimta hipotirozę turi, pradėjus paprastą atrodytų dalyką, skydliaukės hormonus labai anksti, galiu turėti visiškai sveiką ir normalų vaiką. Tai su dabartiniam galimybėmis, taip tokių lygų jau yra 40, medžiagų apykaitos lygos, tam tikros genetinės lygos, cistinė fibrozė, spinalinė rumeno atrofija.
Bet ne Lietuvoje tikriausia. Kiek Lietuvoje?
Lietuvoje dabar naujagimiai yra tikrinami dėl 4 lygų.
Dėl
4 lygų ir taip, tai yra labai nedidelis skaičius. Mes esam prie tų Europos Sąjungos šalių, kurių yra labai nedaug. Išsivyščiusios turtingesnės šalis, pažangesnės šalis, tai yra dėl žymiai didesnio, keletą kartų didesnio lygų skaičiaus. Bet čia, man atrodo, Lietuva kol kas labai pralaimi pati savo, nes mes tuos vaikus ar taip gydome. Nes liga yra tokia, kurios na, neišvengsi, ji tikrai pasimatys, ją diagnozuosi ir jeigu tu pradedi ją gydyti, tuomet, kai jau, tarkim, vaikas yra praradęs dalį savo sveikatos, tu jau nebeturėsi to vaiko visiškai normaliai besivystančio, jau tu auginsi vienokią ir kitokią negalę turinti vaiką, o tą padarius laiku, tai būtų galima
uždėti už akių. Ir pačiai šeimai iš tikrųjų labai didelė našta pasidaro, visos problemos, tas visas sprendimas, ką galėtume iš tikrųjų išspręsti naujagimystėje, nes elementraus skryningo tarsi pagalba.
Taip. Ir būtent, kai kalbam apie retų ligų bendruomenę, tai nėra tik tai tie pacientai vieni, tai yra didžiulis dar ratas žmonių aplink juos, kurie yra paliečiami tos ligos.
Taip. Na jo, man irgi atrodo, kad labai daug problemų galėtume išspręsti ir tos pačios, kaip ir sakėjai, sakykime, kad ir cistinės fibrozės, nes kuo anksčiau tu tam tikrus dalykus nusatai, ne tik, kad gydymas, gal gydymo ir to tokio specifinio gal nėra, bet, sakykime, kažkoks socialinė priežiūra, dar kažkokia kinezė ir taip toliau, na, įjungimas, kuo daugiau specialistų gali lemti tikrai visai kitokią gyvenimo kokybę ir ne tik vienam žmogui, bet ir visai šeimai ir visai bendruomeniai, nes paskui jis įsijungia, visa šeima įsijungia na, į bendruomenę, nebūna izoliuoti. Nes dabar kartais jaučiasi, kad na, kartais paliekami vieni su savo liga, ne? Nors kartais traktuojama kitaip, sakoma, kad va, čia gal prioritetas ir taip toliau, bet na, visai būna, ne?
Tikrai taip.
Gerai, o kokių, kaip tu matytum, kaip vaikų neurologija, kokių ligų nustatymas naujagimystėje būtų svarbus iš tavo pozicijos?
Kaip sakiau, labiausiai tai būtų tos lygos, kurios turi gydymą, tos būtų svarbiausias, ar tai pakaitinė fermentų terapija, ar kaip spinalinio rumeno atrofija, genų terapija turinčios lygos, tai yra tos, kurios, nuo kurių nemirštama, bet va, kurios sukelia sunkia negalę ir laiku jas identifikavus būtų galima anksčiau skirti gydymą ir turėti kiek įmanoma sveikesnį vaiką. Čia irgi atsiranda dar kitas dalykas, kad mes diagnozuoti galim žinoti, kokie vaistai tinkami, bet kadangi jie yra brangus, tai tie kompensavimo mechanizmai, tie procesai kartais irgi yra nusikalstamai ilgai užtrunkantis, kai atrodytų kaip ir viskas pagal taisyklės, bet laikas bėga ir mes...
Tai va, kaip tos mechanizmus suvaldyta, ne, nes kartais nei tai medikai gali kažkaip įtakoti, nei tai gali įtakoti patys pacientai ir pacientų draugijos, na kartais, man irgi taip kartais klausimas, nuo ko tai priklauso, ar nuo to aukščiausio noro čia kažkur, ar mes irgi, žinai pati, artėja retų lygų diena ir irgi bandysim komunikuoti irgi apie tą naujagimių patikrą, kokia jinai svarbi, kiek jinai prisidėtų ir pačiai, ne vien tik kiekvienam žmogui, bet ir valstybės mastu, ne? Bet kuo tau svarbi retų lygų diena, būtent vasario 28? Kaip tu ją paminėsi?
Atrodo, pagal tai, kiek mes jai ruošiamės, kaip jos laukiam, tai savotiškos kalėdos yra retų lygų bendruomeniai, kai iš tikrųjų ir būna tas laikas, kai ataskaitos, metų apžvalgos parengiamos, kai tikrųjų yra proga pasižiūrėti, kas jau nuveikta, galvot, ką ateinantie metam gali ką dar suplanuoti ir padaryti. O tas paminėjimas, tai yra, man atrodo, vien pagalvojimas, vien prisiminimas vieniem apie kitus, ta pasaulinė iniciatyva pastatų apšvietimo, kai žinai, kad aplink visą žemės rutulyje yra tom pačiom spalvom nutvieks kemi tam tikri ar monumentai, tiltai, ką Lietuva ir pernai. Turėjo...
Ir šįmet turės,
turbūt
taip?
Ir šįmet tikimės, kad turės. Tai tas turbūt bendrumo jausmas. Ypač, kai nevyksta kažkokie renginiai, kur galėtų žmonės susitikti akis į akį, galvoju, kad prisiminimas, tai nebūtinai tai yra šventė, bet tas va, paminėjimas ir ta proga yra bendruomeniai, pajusti savo tą būtent identitetą tam tikrą.
Nes yra tų dienų, aš irgi pradėjau tiesiog žiūrėti, kad tų dienų atskirų lygų tai tikrai yra, bet kartais jos tokios nelabai populiarios visuomeniai arba apskritai nežinomas, galbūt net kartais ir toj bendruomeniai, sakykime, tik tai gal tame siaurame rate. Tai aš tai irgi galvoju, kad esminė žinutė greičiausiai, kad tu nesi vienas
taip,
šiame pasaulyje.
Tikrai, tikrai taip. Nes tas vienišumo, turbūt nevilties jausmas, taip, jis ilgą laiką lydėdavo retas ligas. Taigi jos anksčiau net buvo vadinamos našlaitėlinėm ligom.
Taip, orfa.
Taip, kurio niekas nenori tirti, niekas nenori gydyti. Ir man atrodo, kartais tas šešėlis toksai velkasi, bet iš tikrųjų keičiasi. Daug daugiau atsiranda to aktyvumo, tos tokios vilties. Pažiūrėkite, jau dalis ligų kažkokį gydymą turi. Tos platformos yra tobulinamos. Ir jūsų ateis diena, manau, kad tavo viltį palaikyti, kad jūsų vaistai yra kuriami, tiriama, ieškoma to saugaus sprendimo.
Manau, tikrai... su genetikų proveržiu, iš tikrųjų, dabar paskutinių dešimtmečių, tai tikrai genetikų...
Taip, kadangi didelė dalis retų lygų yra genetinės, tai natūralu, kad tu turi žinoti tą mechanizmą, kurį tau reikia įveikti, taip kažkada, kai buvo su... nežinau, antibiotikais, tai žinoti, pažinti mikrobą, kad galėtum žinot, ko įveikti. Arba radiologijos pažanga, kad tu identifikuoji kažkokį struktūrinį pokytį, kurį gali pašalinti. Tai man atrodo, tas vat, žinot priežastį ir tada gali ieškoti sprendimo.
Žinoma.
Tai čia tas mes esam vat, susiję.
Žinoma.
Su genetikais.
Nu ką, labai ačiū iš tikrųjų. Gal norėtum dar kažko palinkėti visiems žiūrovams, kurie žiūrės?
Nenuleisti rankų, žinot, kad nesat vieni. Drąsiai ieškot pagalbos, jeigu kažkas atrodo, kad jums neatsakė kokį klausimą, užduoti dar kartą garsiai, nes man atrodo, tas dialogo palaikymas turbūt ir yra svarbiausias dalykas.
Taip, komandinis darbas. Taigi aš irgi visiems dėkoju žiūrėjusiems ir tai pagrindinės žinutės yra dvi, tai yra komanda ir aišku, mes nesame vieni, tai pasidalinkim toms spalvom, kas ir yra šūkis vasario 28 šių metų. Taigi iki.